Dobrý deň, milí bratia a sestry. Som naozaj veľmi rád, že môžem tu byť a môžem vás takto vidieť. Z tejto pozície je to celkom super. Doprial by som vám, aby ste prišli sem a pozerali sa na tento krásny pohľad. Ja som neprišiel sám, prišiel som s mojou krásnou, drahou manželkou, Jankou. A prezradím vám, že dnes nám aj ona zaspieva, teda nebudem len ja hovoriť, ale ona bude spievať a naozaj sa máte na čo tešiť. Boli sme tu predstavení ako hostia, ale ja sa necítim ako host, cítim sa ako domáci, pretože toto bol môj domáci zbor. Pred 16 rokmi sme odtiaľto odišli, odišli sme piati, teraz sme prišli len dvaja. Naše deti medzi tým vyrástli a majú svoj program, svoj život. A náš život je dosť taký akčný. Včera večer sme ešte boli na svadbe, na ktorej nás pozvali, aby sme zaspievali. A hneď po sobáši sme sadali do auta, prišli sme sem. Boli sme ubytovaní v Medzanoch. A čo to sme sa o vašom zbore už od Nemšákových dozvedeli? Dozvedeli sme sa, že je tu veľa detí a ja sa z toho veľmi teším, lebo naša práca na Starej Turej, o ktorej tiež budem niečo hovoriť, je takisto o deťoch. Ja mám dnes hovoriť na tému, čo nám dáva viera. Bude to ale trochu iné, ako ste zvyknutí. Ja som si na internete vypočul kázne, ako to tu krásne plynie a teraz som dostal program a krásne to ide podľa toho programu. A mám taký dojem, že teraz to skončilo už podľa toho programu, lebo neviem, ako budem ďalej pokračovať. Ja nie som veľmi zvyknutý už kázať. V zbore, kde teraz žijeme, tak je tam veľa bratov a sestier, ktorí kážu a na mňa sa dostane tak možno dvakrát za rok. A naposledy mi brat zo staršovstva telefonoval a hovorí, že Peter, budeš mať na budúcu nedeľu kázeň. A hovorím, no fajn, dobre. A máme pre teba aj tému. Vieš, teraz berieme Nehemiáša a ty si tiež ako taký Nehemiáš na tej Starej Turej sa tam snažíš dať dokopy nejaký dom na spadnutie, tak zober si 3. kapitolu. A hovorím, dobre, fajn. A on sa trošku tak škodoradostne zasmial a hovorí, a vieš, čo je v tej 3. kapitole? Hovorím, neviem, ale prečítam si. A nedalo mi to, tak som rýchlo otvoril Bibliu a 3. kapitola Nehemiáš je zoznam. Zoznam staviteľov. Nič iné, len zoznam. No, tak hovorím si, tak už viem, prečo sa tak zabával na tom. A tak som si pozrel 4. kapitolu a tam boli nepriatelia Nehemiášovi a tak som hovoril, že nemohol by som radšej tú 4. kapitolu s tými nepriateľmi, mám skúsenosti, ja mám vždy nejakých nepriateľov, no ale nedalo sa to, tak musel som kázať na zoznam staviteľov. Dnes som si ale vyberal tému ja. Čo nám dáva viera? Tak som mu napísal na internet, poslal som to bratovi kazateľovi a potom som zistil, že ja by som vás chcel povzbudiť k viere. A keď som rozmýšľal na touto tému, čo nám dáva viera, tak som na nič také pekné a užitočné a dobre neprišiel. Skôr si myslím, že aj môj život a iste aj iných veriacich ľudí, ktorí veria v Pána Boha, je oveľa zložitejší. Oveľa ťažší a nie je taký konformný, ako by sme si predstavovali. Tak som potom rozmýšľal, že upustím od tej témy, lebo ja som vás chcel prísť povzbudiť a nie odstrašiť. Ale myslím, že vy ste veriaci. Ste veriaci ľudia? Môžete zdvihnúť ruku, ak ste. 2, 3, 4. Aha, tak fajn. Ja som myslel, že zo pár vás je tu aj veriaci. Tak to by som potom bratovi kazateľovi povedal, že aká je jeho téma na budúci rok, aby zaradil. Ja som tiež dostal túto vetu. Keď sme prišli do nového zboru, tak tam budem rozprávať trošku o mojom zbore, o našom živote, o našom príbehu, tak ako som povedal, že to bude trošku iné, ako ste zvyknutí na kázeň. A teraz ma zase zavialo do nášho zboru. Keď sme tam prišli s rodinou, tak tento zbor práve žil takou témou kúpy pozemku a stavby novej modlitebne. A zase mi bratia zo staršovstva volali a hovoria, že tak robíme také rozšírené staršovstvo, chceme ťa pozvať, príď a možno poradíš niečo. Tak som prišiel na to staršovstvo a oni mi hovoria, Peter, tak stojíme tu pred takou otázkou, či kúpiť alebo nekúpiť vedľajší pozemok. A rozhodujeme sa, nevieme ako ďalej. Poraď. No a ja som tak jednoducho, pragmaticky, koľko máme peňazí, no máme 25 000, koľko stojí pozemok, ten stojí 150 000. No, my si tak, čo sa tu rozhodujete, bratia? Hej, na to zďaleka nemáme a keby sme mali tých 150, tak by sme sa museli veľmi rozhodovať, či ich dáme za ten pozemok. A oni mi hovoria, Peter, a ty si vôbec veriaci? To bolo moje prvé privítanie v novom zbore. Takže naozaj dnes chcem hovoriť o viere. Ako som ja začal veriť, ako som sa naučil veriť a čo nám viera dáva. Najprv začnem tým, ako som ja začal veriť. Nemal som ešte ani 6 rokov. Bol som malý chlapec a naši rodičia nám čítali Božie slovo. Chodili sme do besiedky a mama raz zobrala knihu bez slov a vysvetľovala nám ako deťom, čo to je čierna strana, čo je to červená strana, biela, zelená, zlatá. A my sme to chápali tým svojim detským rozumčekom. A nakoniec tej knihy bez slov bola taká výzva, ak chceš odovzdať život Pánovi Ježišovi a žiť pre ňo a veriť mu, tak môžeš zapísať svoje meno do tejto knihy. A ja som povedal svojej mame, áno, ja chcem, zapíš moje meno do tejto knihy, ja budem veriaci, ja chcem byť veriaci. A mama to urobila a ja som vtedy cítil, že odteraz som Božie dieťa. Tým rozumčekom malým, aký som mal ako dieťa, som toto prijal. Tak ako brat čítal o Dávidovi, bol pomazaný za kráľa a odvtedy duch Hospodinov spočinul na ňom. Tak ja som odvtedy veriaci. Ale myslím si, že ani predtým som nebol neveriaci, ale vtedy bolo moje meno zapísané v tejto knihe. Ako sa to prejavilo? Hneď som vyšiel von za kamarátmi a hrali sme sa pred činžiakom. A technické služby tam zasadili stromček a ten pracovník si všetkých chlapcov postavil do radu a pýta sa každého, kto sa bude o ten stromček starať. A keď všetci predo mnou odmietli, tak ja som jediný povedal, že ja sa budem starať o ten stromček. A teraz som videl, že takto sa správajú veriaci. Oni musia byť zodpovední. A keď všetci odmietnú, tak musí sa niekto predsa starať o ten stromček. A bolo to nad moje sily. A vôbec som nevedel, ako sa mám starať o ten stromček. Ja som nedávno sa bol pozrieť na ten stromček, tak už je tam parkovisko, už je to vybetonované, takže neviem, aký to malo význam. Ale pre mňa to malo význam. Veriaci ľudia, ak všetci odmietnú, tak oni sa zastanú. Oni sa postavia, oni majú tam svoje miesto. A ja som videl, že viera je ťažká. Byť veriaci je ťažké. Sledoval som mojich rodičov, ako oni veria. Často chodili navštevovať chorých ľudí. Často im slúžili aj spevom. Mama ako zdravotná sestra im veľa pomohla aj pri ošetrovaní a opatrovaní. A my ako deti sme chodili s nimi. A ja som to videl a nám sa tam veľmi nechcelo. Lebo boli to starí ľudia, staré domy. A všeličo tam bolo. A vtedy som videl, byť veriacím je ťažké. Naozaj ťažké. Ale toto nás formovalo a možno i vás to povzbudí. Minulú nedeľu v našom zbore kázala jedna sestra a jej dcérka, 6-ročná, teraz začala chodiť do školy, tak prišla z besiedky a hovorí, mami, ja tomu neverím. 6-ročné dievčatko, ktoré pravidelne chodí na besiedku, má veriacich rodičov a príde domov, mami, ja neverím. Ja tomu neverím. Mamička, bolo to pre ňu ťažké iste, ale zobrala si ju na kolena a začal jej rozprávať príbehy. Príbehy zo svojho života. Ako sa ona stretla s Pánom Bohom. A začala prvým príbehom a rozprávala jej, keď sme sa s tvojim ockom zobrali, nemohli sme mať deti. A tento príbeh rozprávala so slzami v očiach. Myslím si, že ak deťom budeme rozprávať príbehy našej viery, to, čo sme zažili, slzami v očiach, tak ich nikdy nestratíme. A tu je veľa detí v tomto zbore, ja som za to veľmi rád. A možno to je to prvé, čo dnes poviem. Rozprávajte svojim deťom príbehy viery z vlastného života. Tie, ktoré zažívate 6 dní v týždni. 6 dní v týždni zažívajte príbehy viery. Žite s Pánom Bohom a toto rozprávajte svojim deťom. A nech to deti vidia a neodídu od Pána Boha. Ich viera bude rásť. Hovorím 6 dní v týždni, pretože ten 7. to je dnes, to je nedeľa a to je deň oddychu. To je deň radosti, deň oslavy Pána Boha. To je také zhrnutie, také zhodnotenie tých 6 dní. Často si to kresťania otočia a povedia si, nedeľa je na to, aby sme venovali čas Pánu Bohu. Ale je to chyba. 6 dní v týždni máme na to, aby sme pracovali na Božom diele, aby sme boli Boží služobníci, aby sme žili životy viery a v 7. deň zhodnotili, oslavovali, zdieľali sa navzájom. 7. deň je také uspokojenie, taká satisfakcia. Nedeľu môžeme nazvať satisfakcia za celý týždeň, oddych, šťastie a zadosťučinenie. Toto je nedeľa, kde sa spolu zdieľame. Dávid bol pomazaný za kráľa a vracia sa k svojim ovečkám. Zaujímavé. Tento príbeh je pre mňa veľmi, veľmi fascinujúci o Dávidovi. A mal som iné predstavy, keď som to prvýkrát čítal, tak viem, Samuel pomaže Dávida za kráľa a on teraz odíde a posadí sa na kráľovský trón a bude kráľovať. Nebolo to tak. My sme počuli ten príbeh, že Dávid bol pomazaný za kráľa, vracia sa k svojim ovečkám, aby tam žil život viery. Aby tam žil celkom iný život. Život pomazaného Hospodinovho. A to bol už iný život. To bol už z neho iný pastier. Ale vrátil sa do tých všedných dní. A ja chcem pokračovať, ja budem ešte ďalej čítať, ako to pokračovalo a ako začala jeho služba. A to je v 1. Samuelovej 17. kapitole. Ja si ju dovolím prečítať takmer celú, po 37. verš. To je zase taký príbeh pre deti o Goliášovi. Tie malé deti nám odišli, tak som rád, že aspoň vy, veľké deti, ste tu zostali. Tak vám prečítam taký pekný príbeh pre deti o Goliášovi. A Filištíni zobrali svoje vojska do boja a zhromaždili sa pri sochu, ktoré patrí Júdovi, a položili sa táborom medzi sochom a medzi Azékou v Éfes Damime. A zhromaždili sa aj Saul a synovia Izraelovi a položili sa táborom v doline Éla a zriadili sa do boja proti Filištínom. A Filištíni stáli na svahu vrchu z jednej strany a Izraeliti stáli na svahu vrchu z druhej strany doliny a dolina bola medzi nimi. A vyšiel súbojník z vojska Filištínov, ktorému bolo meno Goliáš z Gátu. Vysoký bol 6 lakťov a 5, na hlave mal medenú prilbu a oblečený bol v šupinatom pancieri, ktorý vážil 5000 šeklov medi. Na svojich nohách mal medené plechovice a medený štít medzi svojimi plecami. A drevo jeho kopie bolo ako tkáčsky návoj a hrod jeho kopie vážil 600 šeklov železa. A ten, ktorý nosil jeho veľký štít, išiel pred ním. A postaviac sa volal na bojové rady Izraelove a vravel im, na čo ste vyšli postaviť sa do boja? Či nie som ja Filištín a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zišiel ku mne. Ak bude môcť bojovať so mnou a zabije ma, vtedy vám budeme za sluhov. a jestli ja jeho premôžem a zabijem ho, budete vy nám zasluhou a budete nám slúžiť. A krome toho, vravel Filištín, ja som dnes pohanil vojska Izraelove. Nože mi tedy dajte muža, aby sme sa spolu borili. Keď počul Saul a celý Izrael tie slova Filištína, zľakli sa a báli sa veľmi. A tedy Dávid bol synom muža Efraťana, toho z Betlehema Júdovho, ktorému bolo meno Izai a ktorý mal 8 synov. A človek žil za dní Saulových a bol už starý, pošli vekom medzi ľuďmi. A traja najstarší synovia Izaiho odídúc, išli tiež za Saulom do boja. A mená jeho troch synov, ktorí boli odišli do boja, boli Eliáb, prvorodený, a prvý po ňom Abinadáb a druhý Šama. A Dávid bol najmladší, a teda tí traja najstarší išli za Saulom. A Dávid odchádzal a vše sa vrátil od Saula zase pásť ovce svojho otca do Betlehema. A Filištín prichádzal blízko, skoro za rána a večer a postavoval sa tak 40 dní. A Izaj povedal Dávidovi svojmu synovi, nože vezmi pre svojich bratov efu tohoto praženého zrna a tých 10 chlebov a bež s tým do tábora za svojimi bratmi. A týchto 10 čerstvých sircov zanesieš veliteľovi ich 1000 a navštíviš svojich bratov a zvieš, ako sa majú a vezmeš ich záloh. Medzitým Saul aj oni i všetci mužovia Izraelovi boli v doline Éla bojujúc s Filištínmi. Vtedy vstal Dávid skoro za rána a zveriac stádo na strážneho vzal a išiel tak, ako mu prikázal Izaj a prišiel až k vozom a k vojskám, ktoré práve vychádzalo do šíku a kričalo do boja. A postavil sa do šíku Izrael i Filištíny šík proti šíku. Tu zanechal Dávid veci, ktoré zložil zo seba pri tom, ktorý strážil batožinu a bežal do vojska pripraveného do boja. A príduc tá, pýta sa svojich bratov, ako sa majú. Ale kým on hovoril s nimi, tu hľa prichádzal hore prostredný súbojník Goliáš filištínsky menom z Gátu z bojových radov Filištínov a zase hovoril slová ako tamtie a Dávid to počul. A všetci mužovia Izraelovi, keď uvideli muža, utekali pred ním a báli sa veľmi. A mužovia Izraelovi vraveli medzi sebou, či ste videli muža, ktorý to išiel sem hore? Lebo na to chodí sem hore, aby hanobil Izraela. A preto muža, ktorý by ho zabil, obohatí král veľkým bohatstvom a dá mu svoju dcéru za ženu a učiní dom jeho otca slobodným v Izraelovi. Na to riekol Dávid mužom, ktorí stáli pri ňom a povedal, čože sa to učiní mužovi, ktorý zabije toho Filištína a sníme pohanu z Izraela? Lebo ktože je ten neobrezaný Filištín, že uvodí pohanu na vojská živého Boha? A ľud mu odpovedal tie isté slova a riekol, tak sa učiní mužovi, ktorý ho zabije. Ale počul to Eliáb, jeho najstarší brat, keď hovoril s mužmi a nahneval sa na Dávida a povedal, prečo si zišiel sem a na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja poznám tvoju pýchu a zlobu tvojho srdca, lebo si na to prišiel sem dolu, aby si videl bitku. A Dávid riekol, čože som teraz urobil, či mi nebolo rozkázané? A Dávid, obrátiac sa od neho k inému, pýtal sa to isté. A ľud mu odpovedal zase tak, ako prv. A keď počuli ľudia slova, ktoré hovoril Dávid, oznámili to Saulovi, ktorý ho povolal k sebe. A Dávid riekol Saulovi, nech sa nelaká srdce človeka pre neho. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištínom. Na to odpovedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mládenček a on je bojovník od svojej mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde. A keď prišiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobyča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho a tak som vytrhol z jeho tlamy. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho, dokiaľ som ho nezabil. I lva, i medveďa zabil tvoj služobník a ten neobrezaný Filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojska živého Boha. A ešte povedal Dávid, Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci lva a z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohoto Filištína. Na to povedal Saul Dávidovi, iď a Hospodin bude s tebou. Počiaľ z Božieho slova. Prepáčte, trošku dlhší príbeh, ale mňa veľmi fascinuje a je to krásne napísané, ako sa prelína ako z jednej časti do druhej a ten opis ma veľmi zaujal. Často sme počuli v tomto texte, že sa niekto bál. A najprv Samuel dostal poverenie od Hospodina, choď do Betlehema, do rodiny Izaiho. A bol to mimo nejaké chrámové pravidlá, mimo zákon. A preto sa Samuel bál. A my sme čítali, že sa potom aj báli mužovia Betlehema. Čo sa stalo? Niečo výnimočné. Ale napriek tomu, že to bolo mimo chrámový zákon, mimo Boží zákon, ktorý predpisoval, kedy a ako má pomazať kráľa, tak Samuel poslúchal. Bolo to ťažké rozhodovanie pre Samuela, ale Boží hlas bol veľmi silný. Ak zažívame my v našich životoch Boží hlas a Božie poverenie, niekedy sa nám to zdá aj neprirodzené a nie je celkom správne, ale ak sme prežili naozaj Božie volanie do jeho služby, tak musíme ísť. Ja som si myslel, že opakom viery je nevera, ale zistil som, že opakom viery je strach. A mnohí mužovia aj z tohto textu mali strach. Najprv Samuel, a potom, keď Goliáš vystupoval pred vojska Izraela, aj oni sa báli. Aj Saul sa bál. Všetci sa báli. A prišiel tam Dávid. A Dávid mal príbehy. Dávid bol pomazaný za kráľa, odišiel pásť ovce a tam ho Pán Boh učil viere. Vyučoval ho tak, že mu poslal do cesty medveďa, aj leva. To by sme nechceli stretnúť. Ale bolo to na Boží pokyn. A Dávid musel obstáť túto skúšku. Bol to pomazaný Hospodinov a pomazaný Hospodinov sa nemôže uťahovať, sa nemôže báť. V moci Božej potom Dávid konal. A išli roky a Dávid ešte stále nekráľoval. Dávid chodil na kráľovský dvor, ale robil niečo celkom iné. Keď mal Saul zlé myšlienky a trápil ho zlý duch od Hospodina, tak Dávid prichádzal a hral mu na harfe. Takúto službu jednoduchú robil. Nevieme, koľko rokov. Ale nebolo to iste krátke obdobie. Niekedy sa nám v živote zdá, že keď zápasíme o nejakú vec, tak to chceme tu a teraz a hneď. Ale Dávid, pomazaný za kráľa, pasie ovečky, chodí upokojovať kráľa, ale nekráľuje, nepanuje. Až prišla chvíľa a túto chvíľu Dávid jasne pochopil, jasne vedel. Prečo? Viackrát sme čítali, že Goliáš hanil vojska Izraelove. Goliáš sa im vysmieval, vy ste služobníci Saulovi. Ale keď prišiel Dávid, tak to ako si otočil. Dávid hovorí, ty haníš vojska živého Boha. Teda nie Izraelove. Tie môžeš pohaniť. Aj my môžeme byť pohanení. Aj my môžeme byť rôzne utiskovaní a znevažovaní. Ale nie Boh. A tí, ktorí majú v svojom srdci Ducha Svätého, tak toto vedia rozlíšiť. Kedy je to moje pohanenie a kedy je to pohanenie Hospodina, Pána Boha. Koľkokrát sme svedkami, ako tento svet haní Pána Boha. A my máme skôr strach a neriešime veci. Dávid však videl situáciu inak. Tento neobrezaný Filištín haní vojska živého Boha. A oni nie sú služobníci Saulovi, ale oni sú Boží služobníci. Takto sa máme pozerať, bratia a sestry, na naše životy. Nežijeme tu sami pre seba, nežijeme preto, aby sme si budovali svoj imidž, svoje postavenie, svoje ja, svoje selbs, ale aby sme žili, aby žil v nás Kristus. A vedeli potom rozlišovať, kedy tento svet haní Krista a kedy nás. Naše hanenie znášať, ale hanenie Krista nie. Môj život je spojený s domom bielých hlav na Starej Turej. To je pre mňa a pre moju rodinu tajmer neoddeliteľné. Ale ako to všetko začalo? Začalo to celkom inak, než sme si predstavovali. Začalo to divadlom. A na Starej Turej bol jeden muž, nie veriaci muž, síce je formálne evanjelik, ale veľmi sa angažuje pri všelijakých veciach na Starej Turej, je to historik, odhaluje rôzne tabule pre významné osobnosti. A mnohé roky hovoril vetu: zachráňte domov bielých hlav. Toto bola veta, ktorú často spomínal. Myslím, že to bolo 7 rokov, keď na Starej Turej po rôznych inštitúciách chodil a hovoril: zachráňte domov bielých hlav. Samozrejme, je to majetkom evanjelickej cirkvi, tak v evanjelickej cirkvi mnohokrát. Už mu dokonca napísal jeden e-mail, že už nám o tom nepíšte. Jeho manželka potom napísala scenár pre jednu divadelnú hru od Kristýny Rojovej. Moja manželka Janka ju nacvičila s deťmi. A keď sme odohrali prvé predstavenie, tak jen manžel, Gustík Rumánek, už sú obidvaja na dôchodku, už sú starí, už málo vládzu, tak prišiel za mnou a hovorí: Peter, zachráň ten domov bielých hlav. A ja som nevedel, kde to je, čo to je, a tak som povedal: tak poďme sa tam pozrieť, ja vôbec o tom nič neviem. A teraz vám ukážem aj niekoľko, takú malú prezentáciu, niekoľko fotiek, ktoré som si dnes ráno trošku narýchlo pripravil, aby ste mali aj takú vizuálnu predstavu. A on ma priviedol k tomuto domu a moja prvá otázka: komu to patrí? A dostal som: patrí to evanjelickej cirkvi. Neskôr som zistil, že to nie je dom evanjelickej cirkvi, ale že to je Boží dom. A keď som sa pozrel bližšie na tento dom, tak presvítal tam taký nápis, ktorý bol mnohokrát pretretý: ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Možno to tam teraz nevidíte, ale mnohí toto poznáte. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. A toto ma dostalo. Toto ma veľmi dostalo, pretože si hovorím, toto nie je na slávu Božiu. A spomenul som si na Dávida. Ako Dávid prišiel do tohto boja s Goliášom a hovorí: toto je vojsko živého Boha, nie vojsko Saulov. Tento dom patrí Hospodinovi. A toto nie je na jeho slávu. Ten dom bol spustnutý, bol zarastený, okolo neho už rástli vysoké stromy, ktoré bol treba zoťať. A stromy rástli nielen okolo toho domu, ale stromy rástli už aj v rínach tohoto domu. Boli tam poposúvané škridle a dom sa rozpadával. A ja som videl, toto nie je na Božiu slávu. A prežíval som niečo podobné ako Dávid, také rozhorčenie. Myslím, že pred 2 týždňami ste tu mali kázeň o tom, ako Dávid poslal k Nábalovi svojich poslov a Nábal ho poriadne naštval. A nechcel by som byť v koži Nábala, ale našťastie mal múdru ženu. Ale Dávid bol veľmi bojovný muž. Možno niečo z tej bojovnosti je i vo mne, ale toto takisto ma veľmi rozhorčilo. Toto nie je na Božiu slávu. A ja som vtedy videl, ale že toto je nad moje sily. A spomenul som si na príbeh so stromčekom spred 30 rokov, 35. Nikdy som na ten príbeh nemyslel. Aj ten stromček bol nad moje sily, keď som mal 5-6 rokov. Aj toto bolo nad moje sily. Ale keď nikto iný, tak musím sa postaviť ja. A modlil som sa za to, veľa sme sa aj s manželkou za to modlili a rozmýšľali a hnevalo nás to, že toto musíme napraviť. Tu nás sa musí zjaviť Božia sláva. My sme mali nedávno v domove Bielých hlav takú reťaz modlitieb. Niekto to tam zorganizoval, jedna sestra zo Starej Turej, teraz mi vypadlo jej meno, a mohli sme sa tam zapisovať na takú modlitebnú reťaz a ja som náhodou prišiel v sobotu a nebol nikto zapísaný na jednu hodinu, tak som išiel, ja práve som striedal manželov farárovcov z evanjelickej cirkvi, ktorí vychádzali z tej modlitebnej miestnosti, tak som išiel ja a modlil som sa tam. A bratia, sestry, modlitba je veľmi dôležitá. Ak ste postavení do Božej služby a nepotrebujete sa modliť pri tom, tak je to veľmi otázne, či je to Božia služba. Ale Boží služobník sa musí veľa, veľa modliť. Pretože pracuje s vecami, ktoré sú nad jeho možnosti, nad jeho sily. Ja som sa začal modliť v tej miestnosti a pocítil som Božiu prítomnosť. A tak nejako, neviem ani prečo som sa tak obzrel, lebo som cítil, že niekto tam je a niekto ma počúva. A ja som zistil, že Pán Boh tam je a Pán Boh počuje moju modlitbu. A tak som to využil a hovorím si, Pane Bože, keď si tu, tak ti musím všetko teraz porozprávať. A nestačila mi tá hodina, pretože som mal veľa toho, ktoré som mal Pánu Bohu povedať a veľa som sa modlil. A Pán Boh odpovedal. Keď sme sa pustili do práce, tak som chodil po tých ruinách v tom domove a nevedel som, kde začať. Naozaj som nevedel, kde začať a pripadal som si ako Nehemiáš, ktorý tam chodí a akože mapuje škody. V tom čase sa staral jeden pán o tento dom, ale on nebol ani údržbár. On tam mal len občas prísť a zasvietiť, občas vyvetrať, ale nemal tam nič robiť. A keď sme tam, ja som sa pýtal, kto to je a čo tu robí ten pán? A ten pán potom odišiel a keď sme dostali my kľúče, tak som potom vynášal fľašky od vína. A vedel som, že bol to človek, ktorý mal problém s alkoholom. A on tam chodil piť do toho domu. A keď som si uvedomil, že toto je Boží dom. A Kristina Rojová veľmi veľa pracovala v Modrom kríži, ako v abstinenčnom spolku a bojovala proti alkoholizmu, ktorý ničil ľudské životy. A v jej dome sa pije alkohol a ja som potom vynášal tie neporiadok a tie fľašky. A ďakoval som Pánu Bohu, že môžem stáť v tomto diele. Ale nevedel som, ako ďalej pokračovať. A do nášho sporu prišli takí mládežníci a náš pastor povedal, Peter, my ti pomôžeme. A ja mu hovorím, Jožko, ale ja neviem, aký význam to bude mať pre apoštolskú cirkev v Novom meste nad Váhom pomáhať na domove Bielých hlav, ktorý je na Starej Turej. A on mi hovorí, ty si náš brat a máš bremeno na svojich pleciach. A my ti ho len pomôžeme niesť. To je všetko. Nemusíme mať z toho nič. Nemusíme kalkulovať, počítať. Ja som kalkuloval, ja som počítal. A potom prišli mládežníci, ktorí začali pracovať. On mi hovoril, objednaj jeden kontajner a my ti pomôžeme. A tak som objednal kontajner a teraz mládežníci úplne behom robili, pracovali za 3 hodiny, vyčistili celý dom. A oni sa ma občas opýtali, či aj toto máme vyhodiť, aj toto máme vyhodiť. A ja som potom už aj nestíhal im povedať, čo áno, čo nie. Takže pravdepodobne vyhodili aj to, čo nemali. Ale už je tam poriadok teraz naozaj. A keď dom bol vyčistený, tak som si povedal, ako ďalej. A tak som vedel, že musím objednať firmu, ktorá tam vymení okná, ktorá tam urobí stierky, vymaluje to a dá dom do poriadku. Ale nemali sme peniaze v tom čase. Ale toto povolanie bolo tak silné, že som nemohol inak. Nemal som financie na to, ale Pán Boh ma do toho tak veľmi silno viedol, že toto musíš robiť. Tak som zavolal takým milým bratom, evanjelikom, oni mali firmu maliarskú a hovorím im, bratia, príďte urobiť mi kalkuláciu, toto poschodie musíme vyčistiť a urobiť. Oni prišli, vypočítali, vymerali a povedali mi cenu. A ja som im povedal takú vetu, fajn, výborne, začnite, ja ešte peniaze zatiaľ nemám, ale kým skončíte o nejaké 3-4 týždne, tak verím tomu, že peniaze budú a vyplatím vám. A oni mi na druhý deň volajú, pán Ferik, volali ma pán Ferik, vtedy sme sa nepoznali, pán Ferik, my neprídeme. Viete, vy nemáte peniaze a občianske združenie, viete, my tomu neveríme a my si nemôžeme dovoliť robiť zadarmo. Prepáčte, ale my nemôžeme prísť. Bol som sklamaný a volal som druhú firmu. Tá prišla, pomerala, povedala cenu a ja som im povedal, fajn, výborne, začnite. Ale už som im nepovedal, že nemám peniaze na to. Tak oni začali a pracovali a pracovali a keď sa to chýlilo ku koncu, tak mňa z toho bolelo brucho potom. Ja som bol z toho nešťastný, pretože stále sme peniaze nemali. A mali sme 200 eur. Ale to nebolo nič, to bolo vyše 3000 eur som mal zaplatiť. A miesto radosti a miesto toho, že sa teším, že na domove Bielých hlav sa pracuje, že je vyčistený a nechcel som byť len údržbárom, ale chcel som rozvíjať túto prácu, tak som mal strach, mal som krče na žalúdku. A toto je viera, bratia a sestry. Čo nám viera dáva? Mne temer žalúdočné vredy. Ale stojí to za to. A keď už bol posledný deň a oni v piatok mi volali, príďte si prevziať stavbu, v sobotu urobíme prípadné opravy, tak ja som sa z toho vôbec netešil. Keď som prišiel domov, na stole som mal šek. A na tom šeku bola presne taká istá suma, ako som potreboval. A ešte predtým mi volal jeden brat, že Peter, nemáš požičať 100 eur? A hovorím, ja 100 eur? Ja potrebujem 3000 požičať. A že tak, potom prepáč. Hej. A na tom šeku bola suma, to, čo som potreboval na rekonštrukciu, plus 100 eur. Tak som zavolal, mám tých 100 eur, požičiam ti. A na poslednú chvíľu pán Boh toto zachránil. On už dávno predtým vedel, že ja budem potrebovať v ten deň tieto peniaze. A dávno predtým som uzavrel nejakú zmluvu, nejaké životné poistenie, už ani neviem kedy, nejaký trvalý príkaz, odchádzal nejaké drobné. A po rokoch prišli tieto peniaze presne včas. Pán Boh to plánoval ďaleko predtým, než ja som vedel o domove Bielých hlav. A pán Boh takto zvláštne robí v našich životoch. A tak som to mojim deťom rozprával. Moje deti to so mnou prežívali všetko. A ja mám šikovné deti, veľmi múdre. A Lídia mi hovorí, ocko, ale mal si nejaký plán B? A videl som v tých detských pohľadoch, to už boli staršie, že trošku pochybujú o mne, že či som celkom normálny. A Lídia, ocko, mal si plán B? A ja som povedal, nemal som plán B. Ale čo by si bol spravil, keby si tie peniaze nemal? Neviem. Ale pán Boh nesklamal. Jak som spomínal tie modlitby, tak posilnil ma jeden obrázok, ktorý tam bol na stene nakreslený a Rojova napísala, až bude vetrík povievať ponad naše hroby, až ústa naše zanemejú a nebudú môcť pripomínať svetu, že žije Boh náš, modlitby vyslýchajúci. Tento domov bude stáť ako pomník našej viery. Podľa výroku pána, keď títo budú mlčať, kamene budú hovoriť. On bude svedčiť, že sme sa v našom Bohu nikdy nesklamali. Že jeho sľuby boli a sú večne nepremenné. V 33. roku napísala toto Kristýna Rejová a ja sa s tým môžem plne stotožniť, že tak, ako to bolo pred temer 100 rokmi, tak je to i teraz, že pán Boh nesklame svojich ľudí a stojí za týmto dielom. A nesklamal ani teraz. A my sme mohli dokončiť rekonštrukciu toho domu a dom začal fungovať. Naplnil sa detským smiechom, detským spevom a ja som sa z toho veľmi tešil. A takto som sa ja učil viere. A viete, čo som si na konci, keď som si vydýchol, všetko som v pondelok zaplatil, viete, čo som si povedal? Je to na moje zahambenie. Ale povedal som, už nikdy viacej toto neurobím. Budem sa správať veľmi zodpovedne. A je to na moje zahambenie, pretože Pán Boh chce od nás, aby sme žili takto životom viery. Keď potom prišiel Pavol Trúsik a povedal, Peter, vieš, mňa prepustili zo školstva, on študoval pedagogiku, učil necelé 2 roky a chýba mi pár mesiacov, asi pol roka, mal by som pracovať, aby som aspoň podporu dostal. Tak ja som mu hovoril, že vieš čo, poď do občianskeho združenia, zamestnám ťa na toho pol roka. A ja som mal peniaze len na 3 mesiace. A zase som si to neuvedomil, zase som cítil také povolanie, že toto treba urobiť, tento chlapec je veľmi dôležitý a odvtedy sa tento chlapec stal kľúčovým človekom občianskeho združenia Sluha, pretože je výborný historik a veľmi dobrý. Posledná taká skúsenosť s ním bola, keď jeden múdry muž, veľmi dôležitý a vážený, prišiel z Bratislavy a prišiel k múzeu, ktoré sme tam neskôr zriadili. Prišiel tam a hovorí, zatelefonoval na telefónne číslo, ktoré tam bol na plakáte a ozval sa mu Pavol Trúsik a on mu povedal, že pán Trúsik, chcem navštíviť vaše múzeum. A on mu, viete čo povedal, že počkajte pol hodinu, som na obede. A on, že ja mám čakať pol hodinu? Ja som prišiel z Bratislavy, som dôležitý človek a na nejakého Trúsika mám čakať pol hodinu? Ale predsa len počkal a potom 3 hodiny s ním v múzeu rozprával rôzne veci a dal mu veľmi dobrú známku. Takže Pavol Trúsik sa neskôr stal veľmi dôležitý pre naše občianske združenie, ale ja som ho zamestnal na pol roka a mal som peniaze len na 3 mesiace. A stanovili sme si i dátum, myslím, že to bol 19. deň práve, kedy má stanovenú výplatu. A prvé 3 výplaty dostal presne na čas. A myslím, že to bolo práve 19. októbra, keď mal dostať 4., potom 5. a 6. Ja som už nemal vôbec peniaze. A volala mi jedna účtovníčka z jednej firmy, nechcem ju menovať, ale bola to firma Tekané, výborné čaje robia. Tak ona mi volala, že máme posunuté účtovné obdobie a môžeme vám poslať 2%. Máte záujem? A ja si hovorím, super, máme záujem, samozrejme. Ale hovorím si, kým to príde a tak ďalej, môžem s tým rátať tak o pol roka. A o 2 týždne prišli peniaze presne na ten deň a presne na ďalšie 3 mesiace. A ja som mal pre neho zase na poslednú chvíľu, ale do konca roka peniaze. A videl som, že áno, Pán Boh je veľký. A stále som sa triasol, stále som sa nenaučil. Tak som si povedal, odteraz budem kalkulovať a budem počítať dobre. A keď sme zistili, že musíme urobiť okolo budovy drenáž, a to už sa dostávame do ďalšieho obdobia, a ja neviem, ako to presne, ale myslím, že áno. Zistil som, že tie múry vlhnú a treba to opraviť. Tak som dobre počítal. A vypočítal som si, koľko stojí drenážna trubka, koľko stojí Nopex fólia, vykopeme si to zadarmo, uložíme a tak ďalej. A vypočítal som, že 1000 eur. A to sme mali, také peniaze. Tak sme sa pustili do práce. Pretože sme to mali dobre vypočítané a bol som veľmi zodpovedný. A tak sme pracovali, ja som zobral svojho syna a hovorím, Samko, poď urobíme, skôr než prídu mládežníci kopať, vykopeme také prvé sondy na také haklivé miesta, tam, kde je prívod plynu a kde je voda. A my sme kopali a zistili sme, že tam tečie voda. Tak sme mysleli, že je tam nejaký potok. Ale to nebol potok, ale zistili sme, že je tam prasknuté potrubie. Tak som volal vodárov a oni mi povedali, že áno, je to prasklina, je to síce pred hodinami, ďakujeme, že ste na to prišli, lebo tam uniká 12 litrov za minútu. Smerali si to. Ale je to na vašom pozemku, musíte si to opraviť na vaše náklady a hodiny musíte dať na pozemok do vodomernej šachty a tak ďalej a tak ďalej. A ja som videl, že moja kalkulácia asi nevyjde. Ale pokračovali sme ďalej a zistili sme, že táto budova nemá žumpu. že nemá kanalizáciu, že má tam takú starú presakujúcu žumpu, ktorá bola plná a vôbec nefungovala. Zistili sme, že my nemáme vôbec kanalizáciu k tej budove. Tak som znovu volal kanalizačnú firmu. A oni povedali, dobre, my vám to spravíme, samozrejme. A zrovna teraz aj máme čas, môžeme zajtra začať. A ja som zase videl, že tá moja kalkulácia nevyjde. A keď začali a kopali, tak v strede toho pozemku bol obrovský kameň. A majiteľ tej firmy povedal, to nevadí, to my vykopeme, to rozbijeme a to pôjde. A oni ho rozbijali ale 3 dní. Po 3 dňoch už tam radšej ten vedúci a nechodil a obchádzal ma, lebo 1000 eur stál jeden deň toho veľkého stroja, ktorý to tam rozbíjal. A vtedy už som videl, že už je zle. Tak do nášho zboru prišli Angličania a náš pastor hovorí, Peter, vieš čo, máš problém, máš veľký problém, tak choď za nimi, oni iste majú zmysel pre sociálnu prácu, oni takisto robia v tejto oblasti, sú z Anglicka, iste majú peniazy, popros ich a oni ti dajú peniaze. Tak som ich zavolal na Domov bielých hlav, do tých zrekonštruovaných priestorov, oni boli všetkým nadšení, ako je to krásne. Tak som im rozprával, aký máme problém a to boli veľmi takí duchovní ľudia. A tak som im priamo povedal, mám problém. Chýba mi asi 12 000 eur. A oni, že aj nám, ani my nemáme peniaze. Ale že máme pre teba slovo. Tak mi prečítali slovo, že Lukáš 14. kapitola. Lebo veď, ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť, také slovo sme dostali pre teba. A ja som vtedy nevedel, že čo mám spraviť. A hanbil som sa strašne. Bol by som sa schoval do myšacej diery a veľmi som sa za to hanbil. A oni odišli preč. A zostala zase modlitba. Modlil som sa, ako ďalej, Pane. A keďže ich naozaj považujem za veľmi duchovných ľudí, tak som si povedal, to nie je možné, že by toto slovo bolo výsmechom pre mňa. Ale ono je naozaj od Hospodina. Tak som si čítal celú tú 14. kapitolu. A tam je písané o tom, ako si Pán Boh povoláva svojich učeníkov. A aké má kritériá na svojich učeníkov. Ak nebudeš nenávidieť svojho otca, svoju matku, svoju sestru a samého seba, nie si ma hoden. A hovorím si, ale to snad nemám ja nenávidieť svojich rodičov a svoje deti. A pýtal som si odpoveď, Pani, čo ma chceš týmto naučiť? Aké sú kritériá pre tvojho služobníka? A Pán Boh mi dal odpoveď, ak nebude tvoj vzťah ku mne väčší, ako je rozdiel medzi láskou a nenávisťou, tak nemôžeš pracovať na mojom diele. My máme milovať svojich blízkych. Máme milovať aj Pána Boha, ale oveľa väčšou láskou. Takou veľkou láskou, aký je rozdiel medzi láskou a nenávisťou. A tak ďalej, táto 14. kapitola hovorí o tom, aké sú kritériá pre nasledovníka. A ja som vtedy pochopil, že Peter, ak chceš byť môjim nasledovníkom a učeníkom, zrátaj si to, že nebudeš môcť rátať. Zrátaj si to, že nebudeš môcť rátať. A ja som povedal, dobre, nebudem rátať. Máme firmu a v tej firme je to iné. Tam rátame. Ak robíte na Božom diele, nerátajte. Pán Boh sa postarí o svoje diele. Ak máte svoj biznis, máte svoje rodiny, veľmi dobre rátajte. Počítajte. To je múdre. Ja som tiež rátame vo firme a ja som videl, že budem musieť si požičať z firmy peniaze, ale tam tiež neboli peniaze. A tiež je to tam tak plus minus nad nulou. A tak som mal veľmi, veľmi úzko. A keď máme vo firme 2-3, niekedy 5% nárast, tak sme spokojní. Firma je v dobrej kondícii, rastie, je to OK. A bol november a október a november a ja som vedel, že nemám tie peniaze. A keď sme vo firme rátali, tak mi kolega hovorí, Peter, my máme tento mesiac 42% nárast v obrate. Fú, a hovorím si, a čo sa stalo? Nejakú novú predajňu sme zavážali, niečo výnimočné? Že nie, všetci zákazníci kupujú o vyše 40% viac, než zvyknú. Nevieme, čo sa deje. A ja už som vedel, čo sa deje. A ďalší mesiac to isté. Keby som vám ukázal, ako sa vyvíjajú naše tržby, tak tie dva mesiace by to výrazne vyskakovalo. A Pán Boh sa postaral zvláštnym spôsobom i o to, aby sme zaplatili celú novú kanalizáciu a novú drenáž. A v budove domova Bielých Lhák, v Božom dome, je celkom iná klíma už teraz. A vďaka Bohu za to. A mám dojem, že už dosť toho hovorím, ale ak by ste už chceli, aby som skončil, tak povedzte kľudne, že treba, že amen a ja skončím. V našom zbore to znamená, dobre kážeš, pokračuj ďalej. Ale tuto to bude asi znamenať, že mám skončiť. Keď laický pracovník z letničného prostredia príde a povie, že bude kázať na tému, čo nám dáva viera, tak to môže byť len začiatok. Môže skončiť celkom niekde inde. A keď povie, že bude hovoriť 30 minút, tak to už určite klame. Takže naozaj ma zastavte. Ale ja mám ešte strašne veľa príbehov, ktorými by som vás chcel povzbudiť. Pretože takto sa Pán Boh staral mnoho a mnoho krát o ďalšie a ďalšie veci. Keď sme potom začali robiť múzeum, to bolo veľmi ťažké rozhodnutie. Viete, aj na správnej rade to vyzeralo tak, že to asi není dobrá cesta, čo robíme. Predsa chceme slúžiť ľuďom, chceme požičiavať antidekubitné madrace, chceme v sociálnej oblasti sa angažovať a my sme tam postavili rohačkovú sochu a teraz ideme robiť nejaké múzeum. A jeden člen správnej rady nášho občianskeho združenia povedal, že prestaňme už robiť blbosti a poďme robiť čosi pre ľudí. Aj toto zažívam na správnej rade. Ale napriek tomu sme sa pustili do stavby múzea. A my sme to dlho pripravovali. Pripravovali sme to asi pol roka. Chodil som do Bratislavy, tým asi 10 ľudí. V Bratislave sme sedeli každý týždeň a písali sme texty a mnoho práce v tom bolo. A nakoniec mi celý ten tým povedal, tak prídeme už nakoniec na starú túru, aby sme videli to miesto. Tak prišli tam, videli, sadli sme si za stôl a začali sme hovoriť o financiách. A zrazu sme zistili, že to bude stať 16 000 eur. Jedna miestnosť. A hovorím si, tak toto nie je, to je drahšie než polka budovy. A my, jedna miestnosť, to je veľa. Tak sme veľmi zvažovali. Ale tá zvesť, to obdobie prebudenecké a zvesť Kristýny Rojovej, to je veľmi hodnotná, vzácná vec, ktorá mení ľudské životy dodnes. Dnes ľudia máme o tom svedectva, ktorí čítajú knihy od Kristýny Rojovej. Alebo tí, ktorí videli divadlo, tak premieniali sa ich životy. A táto veľmi vzácná a silná zvesť, ju nemôžeme zvážiť, ju nemôžeme znížiť nejakými nástenkami, nejakými plagátmi alebo niečím takým. Ale urobme jednu solidnú expozíciu, aby sme v nej mohli hovoriť o Kristýne Rojovej aj o celom tomto období. Ale vtedy som dostal, keď sme už vedeli čísla, tak som dostal jeden e-mail od jednej sestry a hovorí, Peter, zastavme tú prácu, pretože na to nemáme, ešte sme nepovedali termín, ešte sme s ničím nevyšli von, nebudeme zahambení, zastavme to, keď budú peniaze, tak potom to urobíme. A ja som jej odpísal, že peniaze nebudú. Vždy sme robili to, na čo sme nemali a ja mám už 4 vzácne skúsenosti, kedy sa Pán Boh postaral o financie. Musíme v tejto veci pokračovať. A ja keby som teraz zastal, tak by som poprel tie 4 zvláštne skúsenosti, ktoré som dostal a nemôžem ich poprieť. Ja musím v tejto práci pokračovať ďalej. A ona mi napísala, tak s vierou a s pomocou Božou poďme ďalej. A že ako budeme pokračovať? Viete, ja som si vtedy uvedomil, že hovoríme o tom, že Pán Boh je všemohúci. Ale som si uvedomil, že predsa len niektoré veci Pán Boh nemôže. Všemohúci Boh niektoré veci urobiť nemôže. A často som to prežíval na modlitbách, keď som zápasil za ďalšie udalosti, tak mi Pán Boh hovoril, áno, môžem, všeličo môžem urobiť, ale tú objednávku podpísať nemôžem. Tu musíš podpísať ty. A ja som podpisoval objednávky na stavebné úpravy, na tlač tapiet a rôzne veci, pretože Pán Boh toto podpísať nemôže, urobiť nemôže. A takto s Pánom Bohom spolupracujeme. A je to vzrušujúce, je to zaujímavé, ale často ma z toho bolí žalúdok. Viete, keď mám podpísať objednávku na trebárs sochu profesorovi Rehovačkovi na 28 000 eur, tak som sa tak triasol. Ale Pán Boh sa oslávil aj pri tom, aj pri ďalších a ďalších veciach sa oslávil. A ja som mu za to veľmi vďačný. Keď sme dokončili toto múzeum, prišiel tam jeden, chodí tam veľa ľudí na exkurzie, školy a dali sme si taký záväzok, že do 3 rokov nesmie byť ani jedno dieťa, ktoré nevie na Starej Turej o Kristíne Rojovej. A prišla tam učiteľka a doviedla tam dve dievčatka. A prišla za Palom Trúsikom a že chcela by som sa pozrieť do múzea. A keď jej začal rozprávať, tak povedala, počkajte, ja som tu prišla len sondovať, ale ja príde sem celú triedu, pretože to stojí za to. A nielen tá trieda tam prišla, aj ďalšie a ďalšie triedy tam potom chodia a počúvajú evanjelium, počúvajú o Pánu Bohu. A ja sa z toho veľmi teším. A prišiel tam jeden brat z Bratislavy a hovorí, Peter, kde máš najväčší problém? Kde ťa najviac tlačí topánka? A hovorím, vieš, hlavnou našou činnosťou je, že požičiavame antidekubitné madrace a polohovateľné postele a keď mi ľudia zatelefonujú, že chcú si požičať postel, tak môjim najväčším problémom je, keď im musím povedať, že prepáčte, ale momentálne nemáme. Všetky sú požičané. A to sú ľudia, ktorí majú problém, ktorí majú príbuzného, ktorý proste leží na posteli a nemôže sa hýbať a oni nevedia, čo s ním. A ja im musím povedať, prepáčte, nemáme. Tak som mu hovoril, toto je môj problém. Toto je môj najväčší problém. A on mi povedal, ja ti v tom pomôžem. Tak som toto považoval a vďaka tomu múzeu, do ktorého prišiel. Tak ja som si povedal, vďaka Pane za tohto človeka. A v ten deň som mal telefonát. Prosím vás, pomôžte mi. Potrebujem antidekubitný madrac. A ja už ako keby som všetko mal, som povedal, áno, zajtra vám ho prinesiem. A išiel som do zdravotníckych potrieb a povedal som, že potrebujem antidekubitné madrace. Že koľko? No a tak sme sa bavili o cene a zistil som, že keď kúpime 20, tak budeme mať výbornú cenu. Tak som povedal 20 kusov. Nemal som žiadne peniaze. A hovorím, viete čo, ale dajte nám faktúru na 3 mesiace splatnosť, pretože o 3 mesiace budú peniaze. A tak som to nejako odhadol, že ten brat, ktorý tam navštívil to múzeum, asi sa nejako do 3 mesiacov rozhýbe. A dali naozaj faktúru na 3 mesiace splatnosť, ja som zobral 20 madracov, jeden som hneď priamo odniesol tej rodine a pomohli sme im, potom sme im aj posteľ priniesli. A o 3 mesiace ten brat zorganizoval lienku pomoci, bola to nadácia Socia a dostali sme dostatok peňazí, aby som tú faktúru zaplatil. Dokonca ešte nám zostalo aj na 3 polohovateľné postele. A ja už dnes v tejto dobe nemusím povedať nikomu, nemáme antidekubitný madrac. Môžeme vám kľudne požičať hneď v ten deň alebo na druhý deň. Teraz, keď sme sem prichádzali s Jankou, tak by telefonovala jedna pani, to isté, máte madrac, temer každý deň mi niekto telefonuje, že chce požičať madrac. A ja som mi povedal, áno, máme. V pondelok, keď sa vrátim z Prešova, tak vám hneď prinesiem. Takže je to zvláštna cesta, ako nás Pán Boh vedie, ako dopredu za nás myslí. A to bolo amen. Takže budem končiť. A ešte by som poprosil manželku, aby zaspievala, ale najprv poviem, že keď sme rozmýšľali, ako slúžiť deťom na Starej Turej, tak 7 rokov predtým Pán Boh už na to myslel. A manželka pred 7 rokmi začala študovať spev a potom, keď doštudovala, tak Domov bielých hlav bol hotový a v Domove bielých hlav vznikol hudobno-dramatický krúžok. Ona tam učí deti spievať, hru na klavír a stále sa hlási viac a viac detí. A my často už musíme aj odmietať deti. Tak aby ich nemusela odmietať, tak urobila detský spevokol. A učí ich spievať a teraz nám jednu z tých piesní, ktoré deti učí spievať, zaspieva ona.